Γιατί έβαλε βροχέ, φίλε. Θα βρεξεί. Άσε να κρατήσει λίγο ήλιο, ρε παιδί μου τώρα. Καλή εβδομάδα. Χαίρετε. 12 και 11, εδώ είμαστε. Άκου λίγο βροχή. Είναι αυτό που λέει: βάλε εδώ να ακούσει ήχο στο YouTube. Έχει ένα 3 ώρε βίντεο που έχει μόνο βροχά για να σε πάρει ύπνο. Το έχει παρακολουθήσει αυτά τα ζητήματα. Μπράβο. Αϊπνέει, έχει σχέση, πουλάκι μου, Δεν πειράζει. Σε όλου μα συμβαίνει. Όλα καλά θα πάνε. Δεν θα έχει άγχο και λέει ο άλλο. Περίμενε, ρε, να πούμε μια συμβουλή στον άνθρωπο. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, λέει ο άλλο. Τι γίνεται, έχει άγχο. Λε, ναι, έχω άγχο πολύ κτλ. Σου λέει: να μην έχει. Σόπα! Δεν το ήξερα, βέβαια. Καλά που είσαι εσύ και μου το είπες. Ευχαριστώ. Έλα, λέγε Ειρήνη. Dear Slim, I wrote you but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυστηρώς ερετικά σήμερα. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία για να συζητήσουμε τα της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε και τώρα θα πάρετε μία εκνευριστική για πολλούς ανάσα. Αλλά για να μπορέσουμε λίγο να σας το μαλακώσουμε, μπορούμε να σας στείλουμε στο γήπεδο για το παιχνίδι Ελλάδα-Ιρλανδία. Για να πω λεπτομέρειες αναλυτικά, τα κατάκα. Λοιπόν, διαβάζω. Η Ερασπόρ σας στέλνει στο Γιώργος Χαραϊσκάκης για να παρακολουθήσετε τον αγώνα της εθνικής μας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League κόντρα στην Ιρλανδία την Κυριακή 10 παρατέταρτο το βράδυ, Ρωτάνε και τέτοια. 10 παρατέταρτο. Τι ώρα παίζει η εθνική? 10 παρατέταρτο. Το βράδυ, Όχι το πρωί. Τι είμαστε? Νησιά Φερόε, είμαστε. 10 παρατέταρτο το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι στο 54160, γράφετε σπορ ή σπορτ. Εδώ ποιος έγραψε το αυτό. Θα του κάνω παρατήρηση. Γιατί γράφει sports μέσα. Άμα κάποιος γράψει sports, το μήνυμά του θα πάει στο... στον κάδο. Ανακυκλώσιος. Λοιπόν, γράφετε sport ή sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε Ελλάδα-Ιρλανδία. Παιδιά, Ελλάδα-Ιρλανδία. Αυτό θα γράψετε. Μην γράψετε άλλα αντί άλλων. Ελλάδα. Μην γράφεις Ελλάς αυτή τη φορά. Ελλάδα, γιατί εμείς μετά όλα αυτά τα μηνύματα που θα στέλνονται από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, το λέω πολύ σοβαρά αυτό, τα φιλτράρουμε. Τι υπάρχει μέσα που να γράφει Ελλάδα, να γράφει Ελλαδία. Τώρα γράφεις Ελλαδάρα, Φόρτσα, βάλε με στην κλήρωση. Όχι. Μάλλον δεν θα μπεις. Ελλάδα, Ιρλανδία, όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέχρι την Παρασκευή στέλνετε μηνυματάκια και θα κερδίσετε 20 διπλές προσκλήσεις αυτή τη φορά και όχι 10. 10 παραπάνω, έτσι. Προσφορά της εθνικής ομάδας στους ακροατές της Ερασπορ. Η κλήρωση θα γίνει σε αυτήν την εκπομπή, λίγο πριν από τις 2, το μεσημέρι της Παρασκευής, με τον Λία Δρυμώνα στην εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Το βλέπω τον Λία να ρωτάει τηλέφωνο, έλα. Πώς το κάνουμε, τι γίνεται, τι πατάω, τι δεν πατάω και διάφορα τέτοια. Αλλά όλα καλά θα πάνε, λοιπόν. Αυστηρώς Ερετικά ξεκινήσαμε. Κωνσταντίνος Παλιός είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Φωτέλη είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο για περίπου μία ώρα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη με το SMS. Παίρνετε το κινητό, γράφετε σπορ ή σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, SPORT. Αφήνετε ένα καιρό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε όλο αυτό το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@ert.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε. erasport@ert.gr, στο οποίο, παρακαλώ, δεν στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση και τα εισιτήρια της Εθνικής, έτσι. Μόνο με SMS για να μπορέσουμε και εμείς να το διαχειριστούμε. Και έχουμε και τα social media ανοιχτά, μιλάμε με τους φίλους μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, λέμε διάφορα πραγματάκια. Μέρα που είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Βλέπουμε και εμείς τα social media δόντια. Στέλνετε λοιπόν στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες Πέτρος Μαυρογιαννίδης να στείλετε εκεί το κατητή σας. Ακόμα ένας ανέξοδος τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, έφερε γκρίνια και μουρμούρα η συγκεκριμένη αγωνιστική στην Super League. Δύο-τρία πραγματάκια θα πούμε, αν και είναι γνωστά, τα έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές. Τώρα πηγαίνουμε στην επόμενη μέρα πια, η οποία θα καθυστερήσει και λίγο σε ό,τι αφορά τις ομάδες. Θέλω ένα γενικό σχόλιο να κάνω, το οποίο είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα. Ομάδες οι οποίες χάνουν πριν από την διακοπή είναι λίγο πιο δυστυχισμένες από κάποιες άλλες, με την έννοια ότι θα αργήσουν να δώσουν παιχνίδι για να μπορέσουν να αντιπαρέλθουν την ήττα και να μπουν, εν πάση περιπτώσει, ξανά με τα μπούνια στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, της πεντάδας, της τετράδας, της αποφυγής του υποβιβασμού και πάει λέγοντας. Έτσι, για παράδειγμα, σε αυτήν τη φάση είναι η ΑΕΚ. Θεωρώ ότι σε ανάλογη, περίπου ίδια, είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ήθελε να κερδίσει τον ντέρμπι χθες απέναντι στον Ολυμπιακό για να κάνει αυτό που λέμε διακοπές, έτσι, αυτό το διβδόματο δηλαδή, λίγο πιο χαρούμενος και λίγο πιο ευτυχισμένος. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτός που είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους, σε σημείο μάλιστα να βγαίνει και να λέει ότι άμα δεν σας αρέσει αυτό που κάνω, παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω, θα είμαι γεμάτος, είναι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Και καλός δεν ήταν, και κινδύνευσε. και τελικά κατάφερε και απέδρασε από τη Λιβαδιά με ένα δύσκολο διπλό, το οποίο όμως τον έφερε στο σημείο που τον έφερε. Στη βαθμολογία δηλαδή, μιλάω πάντα για την πρώτη θέση, έχοντας αποκτήσει μάλιστα από πολλούς διώκτες, είναι η αλήθεια, για την ώρα 3 και 2 βαθμούς διαφορά. Όχι ισοβαθμία, όχι στον πόντο και πάει λέγοντας. Πηγαίνει δηλαδή ο ΠΑΟΚ στον ντέρμπι δικεφάλων, που είναι με το που επιστρέψουμε έτσι, την μέθ' επόμενη Κυριακή, 20 Οκτωβρίου. Παρεπιπτόντως είναι ακόμα 8.30 το παιχνίδι, έτσι, όταν θα αλλάξουν ώρες και τα λοιπά, θα διαφοροποιηθούν και τα προγράμματα της Super League, ο οποίος πηγαίνει με τη διαφορά των 2 πόντων απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτός λοιπόν ο προπονητής, ο οποίος βλέπει μια ομάδα που δεν είναι καλά να κερδίζει με 2-0 κιόλας σε μια έδρα που κινδυνεύει να χάσει με χαμένο πέναλτι, με ευκαιριούλες από πλευράς Βαδιακού κλπ. Είναι ένας προπονητής χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αυτό είναι στάνταρ. Στην ΑΕΚ δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα, γιατί εκτός από το διαιτητικό του θέματος το οποίο συζητάμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα διαιτητικά τα συζητάμε, τα αναλύουμε, καταλήγουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και την άλλη εικόνα που λέμε, τη μεγάλη. Η ΑΕΚ αυτή ήταν στο Αγρίνιο απέναντι σε ένα πανετελικό, ο οποίος το έχουμε πει και άλλες φορές, έτσι, είναι εξαιρετικός. Περιμένουμε κάποια στιγμή από την ομάδα του Αγρινίου να κάνει αυτό το βήμα παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα της δοθεί η ευκαιρία φέτος να μπει στο 5-6-7-8, αλλά περιμένουμε κάποια στιγμή τον πανετολικό να κάνει κάτι παραπάνω από μια απλή παραμονή στην κατηγορία, έτσι. Το θέμα για την ΑΕΚ λοιπόν είναι ότι δεν ήταν όσο καλή μας είχε συνηθίσει σε προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι. Έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσει και αυτό το πράγμα φαίνεται. Έχει διάφορα up and down στην απόδοσή της, με αποτέλεσμα να έχει κερδίσει μόνο 4 από τα 7 παιχνίδια που έχει δώσει. Μιλάμε για την ΑΕΚ, που έχει ένα παιχνίδι μόνο τη βδομάδα, έτσι είναι θεωρητικά σε λίγο πιο καλή κατάσταση από τις υπόλοιπες, αγωνιστικά και με βάση το ρυθμό. Τώρα, sorry, αλλά θα τα συζητήσουμε. Είπαμε, δεν θέλουμε PR να κάνουμε. Θέλουμε να λέμε 2-3 πράγματα τουλάχιστον όπως τα αισθανόμαστε και όπως τα βλέπουμε, και αναλόγως να κάνουμε συζήτηση πάντα σε κόσμιο τρόπο και σε κόσμια. Πώς το λένε, με κόσμιο τρόπο τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν. Πήγε λοιπόν στο Αγρίνιο, δεν δημιούργησε κάτι γνώμη μου τις ευκαιρίες που θα δημιουργούσε. Στο πρώτο μήχρονο ήταν πολύ καλύτερη. Στο δεύτερο, όταν ταμπουρώθηκε ο Γιώργος Πανετολικός μετά τον γκολ που πέτυχε, την ζόρισε λίγο την Ένωση να δημιουργήσει ευκαιρίες. Θεωρώ όμως ότι θα κάνει πολύ καλύτερα πράγματα στη συνέχεια, όταν με το καλό τις γυρίσουν και είναι στο 100% της φυσικής σου κατάστασης και εφόσον δεν προκύψουν άλλοι τραυματισμοί, οι παίχτες οι οποίοι λείπουν από την ΑΕΚ. Φέτος έχει βασίσει πάρα πολλά ο Αλμέιδα στον Λαμέλα, που δεν τον έχουμε χορτάσει ακόμα. Εννοείται στην πολύ μεγάλη μεταγραφή που έκανε στο φινάλε, μιλάω βεβαίως για τον Μαρσιάλ, να μπει με τα μπούνια ο Λιβάη Γκαρσία και πάει λέγοντας, έτσι, οι ποδοσφαιριστές από τους οποίους περιμένεις πάρα πολλά πράγματα για να δεις. Τώρα, στον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι που έδωσε με τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει λίγη μεγαλύτερη κουβέντα. Το έλεγα και χθες. Το λέω και σήμερα. Δεν είναι κακό που το λέμε και το ξαναλέμε και το επαναλαμβάνουμε. Στο εξωτερικό θεωρείται κανόνας. Είναι στανταράκι, είναι δεδομένον που λέει και μια ψυχή ότι θα μπει ένας πιτσιρικάς στην ενδεκάδα. Ότι ένας πιτσιρικάς που έχει ταλέντο θα τον ρίξουμε μέσα ακόμα και αν είναι ντέρμπι. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό το πράγμα ακόμα. Για Σάντου Μεντιλίμπαρ λοιπόν, ο οποίος βάζει μέσα από την αρχή το Μουζακίτη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τον δικαιώνει ο πιτσιρίκος με τις εμφανίσεις του και μπράβο του. Και μετά, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου, έτσι, και αυτό που προκύπτει γενικά από το ρεπορτάζ, είναι ότι βάζει και τον Κοστούλα μέσα, αντικαθιστώντας τον Ολιβέιρα, και τον βάζει τι, για να γυρίσει, λέει, το παιχνίδι. Το οποίο σκεφτείτε το λίγο, πόση μεγάλη αξία έχει. Δηλαδή, βασίστηκε σε ένα παιδί, ο οποίος είναι πιτσιρίκος, τον οποίο εντάσσει σταδιακά στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, να μπει και να διορθώσει την κακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν το λέω καλά, αν μπορείτε να το διανοηθείτε, αλλά αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα πράγματα μάλλον εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, δεν είμαστε μαθημένοι. Θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι ένας από τους πιτσιρικάδες που μάλλον ξεχωρίζει σε μια ακαδημία, κάποια στιγμή θα μπαίνει λίγο αλλαγές, θα παίρνει λίγο χρόνο. Το λένε και οι δημοσιογράφοι αυτό. Λένε ότι άμα είναι ένα παιχνίδι 3-0, γιατί να μην τον βάλει τον πιτσιρικά ένα τέταρτο στο τέλος να παίξει. Εδώ όμως δεν είδαμε αυτό. Είδαμε σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γνωρίζοντας όλοι τι σημαίνει ένα τέτοιο πράγμα, και βαθμολογικά και κύρος και όλα αυτά, έτσι, να ξεκινάει με έναν βασικό που είχε παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι και να μπαίνει ο άλλος από την αρχή του δεύτερου μέρους για να αλλάξει την εικόνα. Προσέξτε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήρθε από τον πάγκο, για παράδειγμα, ποιος να πω, ο Γιάρεμτσουκ, δεν έπαιξε καθόλου. Δεν ήρθε αμέσως ο Βέλντε. Δεν ήρθε ο Μασούρας που μάλλον έχει γυρίσει το παιδί από τον τραυματισμό. Ήρθε κατευθείαν ο Πιτσιρικάς, γεννημένος 30 Μαΐου του 2007, Χαράλαμπος Κοστούλας, και μπράβο στο Μεντιλίμπαρ και μπράβο και στα παιδιά βεβαίως, έτσι κατά βάση. Οι οποίοι ανταπεξέρχονται. Αυτό θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, μένει και αυτός ικανοποιημένος από τον βαθμό, με βάση το γεγονός ότι έχασε ένα ημίχρονο και θεωρητικά έπαιξε πολύ καλύτερα στο δεύτερο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός που σηκώνει τη μεγαλύτερη συζήτηση από όλες τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 7 παιχνίδια και αυτός. Έχει περισσότερες, εννοείται, ήττες και ισοπαλίες από ό,τι νίκες. Είναι στο 2-3-2. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού όμως. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν σκοράρει, έχει πετύχει μόλις 6 τέρματα σε 7 παιχνίδια. Έχει δεχτεί άλλα τόσα και έχει μαζέψει με το ζόρι, θα έλεγε κανείς, 9 βαθμούς. Και γιατί λέω με το ζόρι? Γιατί ναι, μεν πήρε σημαντικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, που είναι καλό αποτέλεσμα απέναντι στον πρωτοπόρο και διεκδικητή του πρωταθλήματος ΠΑΟΚ. Έχασε από την ΑΕΚ, okay, τακούς. Δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό στην έδρα του, που το χαρακτηρίζει ως ένα αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο μέτριο. Και μετά ζορίστηκε να κερδίσει τον Λεβαδιακό. Δεν κέρδισε στην Καλυθέα. Παναθηναϊκό με το ζόρι και τα λοιπά. Μετά το 1-1 που άνοιξε λίγο το παιχνίδι, χρειάστηκε να βάλει δεύτερο και ξέρεις. Και πάει λέγοντας. Ο Παναθηναϊκός όμως, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πράγματι παρουσιάζει μία εικόνα η οποία, ρε παιδί μου, τον λέει βελτιωμένο. Η εικόνα του. Με ημίχρονο, με 40 λεπτά, με 60 λεπτά, δεν ξέρω εγώ τι. Όμως, αν θέλουμε, ξαναλέω, να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας, πρέπει να πούμε το εξής πάρα πολύ απλό. Αυτή η εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα, στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, είναι η εικόνα που θα έπρεπε να έχει στις αρχές του, ξέρω εγώ, Σεπτέμβρη ή στα τέλη Αυγούστου. Δηλαδή να συζητάμε τότε για έναν βελτιωμένο Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ακόμα μαγκωμένος από την προετοιμασία, τα φιλικά και την υπερπροσπάθεια της Ευρώπης, το ακούω και το δέχομαι κιόλας. Το να φτάνουμε σε σημείο 7 αγωνιστικές. Θα πω και για τον Αλόνσο. 7 αγωνιστικές μετά, ο Παναθηναϊκός να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα και να μπορούμε να στεκόμαστε μόνο σε τεταρτάκια, 20 λεπτάκια, ημίχρονα ακόμα αν θέλεις, νομίζω ότι δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο. Και όλο αυτό το λέμε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πράγματι ένα ρόστερ το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και ακριβούς παίχτες έχει, και καλούς παίχτες έχει, και ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν, ατομικά εννοώ, ο καθένας μπορεί να σου κρίνει και παιχνίδι μόνος του. Έτσι, μη σου πω ότι υπάρχει και πλουραλισμός. Είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που μέχρι πρότινος, γιατί του κάτσε τώρα ο Ιωαννίδης, δεν έβγαζε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ σπουδαίους τραυματισμούς. Δεν είχε το πρόβλημα που είχε η ΑΕΚ, ας πούμε. Δεν είχε σε εισαγωγικά πολλά κραυγαλαία κενά, όπως έχει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός που λέμε, δεν έχει έναν στο 10 να μοιράσει, να σπάσει, να κάνει, να ράνει και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα δείχνει όμως ότι κάτι δεν γίνεται καλά στο χορτάρι ή, εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο, αυτό πρέπει να κρατήσετε πια, εφόσον δεν προκύπτει αλλαγή προπονητή και διάφορα τέτοια. Ή, εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα process, σε μια διαδικασία δηλαδή, εξέλιξης, η οποία του παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, από ό,τι υπολογίζαμε, από ό,τι. Δεν είναι δηλαδή, τι μου θύμισε, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Μου θύμισε πάρα πολύ έντονα τις δηλώσεις που έκανε ο Τεν Χαγκ χθες από τη Manchester United, ο οποίος μετά από ένα Aston Villa Manchester United 0-0, ταλέπορο παιχνίδι, χωρίς ευκαιρίες πολλές, με 2-3 φάσεις στο στόχο σημαντικές κτλ., να βγαίνει, ας πούμε, μετά και να λέει τι ξέρει και αυτός ότι παίζει το κεφάλι του κάθε παιχνίδι, κάθε λεπτό που περνάει σε κάθε αγώνα. Και να λέει ότι έχουμε μια εκπληκτική άμυνα, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την άμυνά μας κτλ., χωρίς να σταθεί και να μπει στη διαδικασία ότι από τις 20 ομάδες της Premier League η United είναι στην 14η θέση αυτή την ώρα που μιλάμε. Βρήκε ένα κομμάτι από το παιχνίδι στο οποίο στάθηκε λίγο παραπάνω. Η άμυνα σου λέει πολύ καλή, δεν μας έβαλε γκολ η Aston Villa και στάθηκε σε αυτό. Κάπως έτσι συμβαίνει, με συγχωρείτε, κάτι τέτοιο γίνεται και στον Παναθηναϊκό. Ψάχνουμε να βρούμε κομματάκια για να χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, σημεία του παιχνιδιού του ως βελτίωση. Δεν φτάνει αυτό σε μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει το πρωτάθλημα και έχει κάνει τα πάντα, πρώτον για να παίξει στην Ευρώπη και βλέπουμε, και δεύτερον για να διεκδικεί το πρωτάθλημα μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από 2 γενιές. Έτσι. Έχει όμως και ένα θετικό, ξαναλέω, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο δεν αφορά τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, αφορά όλους τους υπόλοιπους και έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πιο πιθανό είναι ότι όλες οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα θα κάνουν γκέλες όπως ξέρω εγώ, Πανετολικό ΣΑΕΚ. Όπως Ολυμπιακός Πανετολικός 0-0. Θα γίνουν τέτοια πράγματα σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σπάνιο το να έχουν παιχτεί 7 αγωνιστικές και μόνο μία ομάδα να έχει. Μάλλον, καταρχάς, καμία ομάδα δεν έχει κάνει το απόλυτο. Ξεκινάμε από αυτό. Υπάρχει ομάδα που είναι στην πρώτη θέση με μόνο 2 βαθμούς διαφορά και δεν έχει κερδίσει τα 2 από τα 7 παιχνίδια. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο καλό στο οποίο μπορούν να βασιστούν όλοι στον σύλλογο, στο κλαμπ του Παναθηναϊκού και να πούνε ότι εφόσον είμαστε και πιστεύουμε όλοι εδώ, Παπαδημητρίου, Αλόνσο, Αλαφούζος, αν θέλεις, όλο το ΣΤΑΒ γενικότερα, ότι είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης, η οποία θα πάρει όμως λίγο παραπάνω χρόνο, έτσι, θα μπορέσουμε να αντιπαρέλθουμε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ήδη των 7 βαθμών από την κορυφή, ας πούμε, και μαζί με τα play-off να δούμε τι θα γίνει και πώς θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτά είχα να πω εγώ. Άσε, θα ακούσαμε γι' αυτό. Κυριετάκι μας, καλημέρα από την ηλιόλυση του Λεμαϊδα. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε υπέρ. Εννοείται όπου υπάρχει ήλιος αυτή την περίοδο. Βέβαια, έχει κάτι γρήπες, κάτι αρρώστιες, κάτι τέτοια. Τα έχετε δει αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα αυτά θα διορθωθούν από τις ελληνικές ομάδες προσεχώς, γιατί υπάρχει διακοπή. Να μην κρυβόμαστε, πάρα πολλοί κόσμοι το συζητούσε. Δεν ξέρω από πλευράς διοίκησης του Παναθηναϊκού κατά πόσο είχαν πει από τη διαδικασία ότι δεν κερδίζεις λέει στον Ολυμπιακό, δεν κερδίζεις με τον Ολυμπιακό ή χάνεις πολύ περισσότερο. Πιθανότητα θα βολέψει και η διακοπή των 2 εβδομάδων, να έρθει ένας καινούργιος προπονητής. Μάλιστα, είχαν κυκλοφορήσει και διάφορα ονοματάκια δεξιά και αριστερά ότι θα πάρει λέει, αυτόν, θα πάρει εκείνον. Θα μπει σε τέτοια διαδικασία να τον αντιδράσει. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον. Υπάρχουν πολύ απρόβλεπτοι παράγοντες, τους οποίους δεν μπορείς να ορίσεις από πριν, να τους ξέρεις από πριν και μπορεί αύριο να πει: τον φωνάξαμε να δούμε πώς το βλέπεις το πράγμα, ρε coach. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Και αυτά που ακούσαμε δεν μας άφησαν ικανοποιημένους. Και φύγαμε να πάμε να βρούμε τον επόμενο. Τέλος πάντων, αυτά. Σας το είπε και ο Πάπης νωρίτερα ότι έχουμε τον Αντρέα Κολόμπο, έτσι. Δεν του ξεχνάμε το όνομα, στο Αγγλία-Ελλάδα, που θα σφυρίξει στο Wembley. Λοιπόν, για να δω τώρα τι μου λέτε εσείς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Άρτα. Επικεντρωνόμαστε στους αγώνες της Εθνικής και τα λοιπά. Ειδικά το μάτι της Πέμπτης. Πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, παιδιά. Και είναι κρίμα για τον Φουκαρά τον Ιωαννίδη, ο οποίος θα χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Το ίδιο και ο Ντραγκόφσκι που δεν θα πάει στην Εθνική Πολωνίας. Κρίμα δηλαδή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέραν όλων των άλλων θέλει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής να το παίξει, έτσι. Θέλει ο ποδοσφαιριστής να το παίξει το παιχνίδι στο Wembley απέναντι σε αυτήν την Αγγλία. Θέλεις να μπει στη διαδικασία να αγωνιστείς. Πιθανότατα θα έπαιζε κιόλας. Κρίμα για τον Φώτη. Οι πρώτες πληροφορίες είπαν για θλάση. Αυτό μάλλον επιβεβαιώνεται θα κάνει μαγνητική ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και θα μάθουμε ακριβώς το χρονικό διάστημα, φαντάζομαι, ή πάνω κάτω, εν πάση περιπτώσει, το χρονικό διάστημα της απουσίας του. Να πω για το φίλο που λέει ότι υπέγραψε Μωρόν. Υπέγραψε ρε Μωρόν. Okay. Υπέγραψε ρε Μωρόν, σου λέει. Θα υπέγραψε αργά γρήγορα. Αγχώνεσαι. Όλα καλά θα πάνε. Πώς να χαρεί ο Παναθηναϊκός που ρέτσος μπλοκάρει την μπάλα. Γιάννη, το ήξερα ότι θα με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά στην πραγματικότητα. Ο κανονισμός λέει ότι τα χέρια είναι κοντά, ότι αυτό, ένα άλλο. Σταματάμε πια. Θα μας τα πει και ο Λανουά το απόγευμα, φαντάζομαι. Θα βγάλει δύο-τρία πράγματα σχετικά με τα παιχνίδια τα οποία έγιναν. Περιμένουμε να μάθουμε και από εκεί, αν θα επιβεβαιωθούν δηλαδή αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε κι εμείς. Ναι. Μου λέει και ο Γιάννης εδώ πέρα για τον Σπόρα. Να βρεθεί αντικαταστάτη του Σπόρα άμεσα δεν μπορεί να σταθεί, χαλάει το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θεωρείτε εσείς στο μυαλό σας ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι να φεύγει τελικά μένει μάλλον με το ζόρι. Επειδή δεν βρέθηκε ομάδα να τον αγοράσει ή διάφορα τέτοια. Ξαφνικά να πεις μπες μέσα και παίξε. Και να περιμένουμε αυτός να ξελασπώσει τον Παναθηναϊκό στην Μπόρα Τσιμπανιαλούκα. Αυτός να αντικαταστήσει τον Ιωαννίδη κτλ. Είναι ένα δεδομένο αυτό. Με το οποίο ξέρεις, πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας και να προσέχουμε τις κριτικές που κάνουμε στους ποδοσφαιριστές που μπαίνουν είτε ως αλλαγή είτε από την αρχή. Να σκεφτόμαστε λίγο και το background και τι έχει προηγηθεί. Το άλλο όμως είναι το εξής, το οποίο είναι δεδομένο. Ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο δεν δημιούργησε ευκαιρίες, μάλλον επειδή έλειπε ο Ιωαννίδης που βγήκε λόγω του τραυματισμού του και μπήκε και τον αντικατέστησε ο Σπόρα. Και αυτό το πράγμα είναι ένα από τα πράγματα που ενδεχομένως ισχύουν. Άντε ρε Χρήστο, φέρτο το ρε πήρε. Επιμένετε με αυτή την ιστορία με τον Τζόκερ που ξυλώθηκε στην Τολεμαϊδα και τα λοιπά. Ρε εδώ ήμουν να λέμε, δεν γινότανε. Να είστε καλά, φίλοι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θωμά, ναι, όντως με ψυχραιμία. Έτσι, τώρα έχουν περάσει και μερικές ώρες από το παιχνίδι, από τα παιχνίδια γενικότερα. Μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να το μελετήσουμε λίγο παραπάνω και πιο ψύχρεμα, να έρθουμε εδώ και να πούμε τη γνώμη μας. Τουλάχιστον αυτό που νομίζουμε εμείς. Ο Χρήστος μου λέει: καλημέρα, Πετράν. Καλή πάσα ποδοσφαιριστή ο Κοστούλας. Πάσα ασίστ με το εξωτερικό. Τσαμπουκάς έχει αυτοποίθηση σαν να έπαιζε χρόνια σε ντέρμπι. Και ναι, είναι ένα από τα πράγματα που ξεχωρίζουν στον συγκεκριμένο. Είναι και ότι το έχει και λίγο αυτό το τσαμπουκαλεμένο, το καλό, το ποδοσφαιρικό, το θράσος. Ελπίζω να μην ξεφύγει έτσι, γιατί ξέρεις από ένα σημείο και μετά αυτά τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται. Αλλά μέχρι στιγμής για όλα τα παιδιά που χρησιμοποιούνται από τον Μεντιλίπαρ, μόνο καλά πράγματα έχουμε να πούμε και τίποτα παραπάνω. Μπράβο. Κάτι τέτοιο λέει πάει να προκύψει και στο μπάσκετ. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι είχαμε τόπο στα νιάτα στην Elite League, βέβαια, έτσι, στη δεύτερη κατηγορία που λέμε. Ότι οι 5 από τους 7 αγώνες κρίθηκαν σε μονοψήφια διαφορά πόντων και μόνο σε έναν είχε διαφορά 20 πόντων κτλ. Οι 14 ομάδες μπήκαν στη μάχη της πρώτης αγωνιστικής χρησιμοποίησαν 120 Έλληνες παίχτες, λέει. Έτσι. Και από αυτούς τους 120 ή 68, λίγο παραπάνω από τους μισούς δηλαδή, είναι γεννημένοι από το 1999 και μετά. Εντάξει, εκεί βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, το κάνουμε και λίγο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά λεφτά. Βάλει κανένα πετσιρικά να παίξει. Μπας και γίνει τίποτα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μια άλλη ομάδα που αξίζει ιδιαίτερα να κάνουμε αναφορά είναι ο Άρης. Και αυτό γιατί έχει χτίσει ένα καλό σερί τριών νικών και μάλιστα μέσα σε αυτά έχει Ολυμπιακό, έχει ΠΑΟΚ, είχε και τη Λαμία. Σου λέει μην μας ξαναπροκύψει κάνα όφι, κάνα Αστέρας Τρίπολης και διάφορα τέτοια. Έχει πάλι τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Μωρόν έχει ξεκινήσει πάλι με τα μπούνια. Έχει 6 γκολ, είναι πρώτο σκόρερ κτλ. Ασίστ δεν δίνει, αλλά ούτως ή άλλως αυτή δεν είναι και η δουλειά του. Και έχει κάνει 14 βαθμούς και είναι 2 από την κορυφή, με συγκάτοικους βέβαια στη δεύτερη θέση. Η αλήθεια είναι. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει ο Άρης είναι, προσέξτε. Προσέξτε και το λέω γιατί είναι αρκετά σημαντικό αυτό το πράγμα και με όλο το θάρρος και το συμπάθειο. Θέλει προσοχή στη διαχείριση μια γκέλα που θα έρθει αύριο μεθαύριο. Γιατί θα έρθει. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει. Βλέπετε ότι όλες οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε το παιχνίδι. Μπορεί να κερδίσουν ένα ντέρμπι, μπορεί να παίξουν καλά σε ένα παιχνίδι, αλλά με κάποιον μικρότερο, βεληνικούς που λένε δημοσιογράφοι, να μην τους προκύψει κάτι καλό και να στραβώσει. Εκεί θέλει μεγάλη διαχείριση, γιατί μπορεί να είναι και 2 στραβά αποτελέσματα σε 3 παιχνίδια, σε 2 παιχνίδια, σε 4 παιχνίδια και να σε απομακρύνουν λίγο από την κορυφή. Εσύ πρέπει ξανά μετά. Το βλέπετε, ξαναλέω, σε 7 αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ έχει 5 νίκες και τα άλλα 2 δεν τα έχει κερδίσει. Η ΑΕΚ τα 3 δεν έχει κερδίσει και ο Ολυμπιακός το ίδιο όπως και ο Άρης. Και ο Παναθηναϊκός που είναι από τους διεκδικητές του τίτλου, πιο πολλά δεν έχει κερδίσει παρά κέρδισε. Ναι. Γεια σου, Ηλία. Α, ο Ηλίας τρίμερο, ναι, αύριο, αύριο μάλλον είναι, ναι, έρχεται ο Δρυμό, Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη, που σημειώνει ότι εξαιρετική επιστροφή Απανιώνιο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Πράγματι, με δύο πόντους κέρδισε τον εξαιρετικό κολοσσό στο κεκλεισμένο των θυρών εντός έδρας ματς. Ο Αλόνσο αργά γρήγορα θα φύγει, λέει ένας φίλος, αλλά θα είναι αργά τότε για να γυρίσει το πράγμα. Μα αν είναι να φύγει ο Αλόνσο, πρέπει να φύγει σε μία από αυτές τις περιόδους. Πριν χαθεί ακόμα μεγαλύτερος χρόνος για τον καινούργιο προπονητή που θα έρθει, αν είναι να φύγει, και μεγαλύτερο έδαφος από στη βαθμολογία. Έχει και μια γκίνια, να το πω και αυτό. Λίγο του Ντραγκόση που του χτυπάει, ευτυχώς δεν το πλήρωσε. Λίγο του Ιωαννίδη που του χαλάει, λίγο πριν από το ημίχρονο βγαίνει έξω και στο δεύτερο επιθετικά ο Παναθηναϊκός δεν. Και πρέπει λίγο να. Δεν ξέρω αν έχει μάθει ο Αλόνσο ποτέ να διαχειρίζεται τόσο μεγάλα και ισχυρά ρόστερ λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αν έχει αυτή την εμπειρία. Να δούμε δηλαδή οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται. Και κυρίως οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίζονται. Δεν παίζουν γιατί. Γιατί έχει πλουραλισμό και πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να του ταιριάξει και να του βολέψει όλου. Ή για παράδειγμα, ο Ναή μένει έξω ενώ φαίνεται το παιδί ότι έχει ατομική ποιότητα και μπορεί να καθαρίσει πράγματα επειδή δεν είναι στο 100% και δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Το ίδιο και ο Πελίστρη. Ο Μαντσίνη δεν μπήκε χθες καθόλου, ας πούμε. Ο Μαξίμοβιτς επίσης, που ήρθε με τα βαϊόν και κλάδων που τον έκλεισε ο Παναθηναϊκός νωρίς και αυτό. Ξέρω εγώ. Να αναρωτηθούμε. Δηλαδή. Ναι, για τον Μπακασέτα που λέει ο Νασίλος, πράγματι χθες ήταν καλός. Δηλαδή έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια φέτος. Πέρσι είχε κάνει καλά παιχνίδια. Νομίζω ότι χθες ήταν αρκετά καλός και δεν ήταν από τους παίχτες που καθυστερήσαν το παιχνίδι, δεν βοηθούσαν αμυντικά και διάφορα τέτοια. Καλό είναι αυτό γιατί έχει και τα παιχνίδια της Εθνικής. Πρόσεχος. Δεν θεωρώ ότι κάτι έκρυβε αυτή η δήλωση και η ατάκα που είπε ο Λουτσέσκου στο τέλος της συνέντευξης τύπου. Όταν, ξέρεις, καμιά φορά ένας προπονητής, παιδί μου, μπορεί να τα παίρνει λίγο κρανίο, όταν δεν μπορούν οι άλλοι όχι να αποδεχτούν, αλλά να καταλάβουν, ας πούμε, τη δουλειά του. Γι' αυτό έκατσε χθες και εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά στους δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν τη συνέντευξη τύπου ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οι ομάδες μου, είπε, χτίζονται από ένα σημείο και μετά. Θα έπρεπε, λέει, αυτό το πράγμα ουσιαστικά, σαν να τους λέει, δηλαδή, θα έπρεπε να το ξέρεις. Δεν γίνονται, λέει, σε ένα βράδυ και μάλιστα είπε και πράγματα τα οποία καμιά φορά δεν πάει το δικό μας στο μυαλό, ότι έχουμε, λέει, παίχτες, είπε, από όλα τα χρόνια που δουλεύω, το Νοέμβριο αποκτάμε χημεία. Σου λέει, δώσε ένα μήνα ακόμα. Γι' αυτό είπα πριν ότι μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι αυτή την ώρα πάρα πολύ ευτυχισμένος που τούκατσε το δύσκολο τρίποντο που θα μπορούσε να πει και κανείς με βάση και το πέναλτι, μισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Με βάση τις ευκαιρίες που δεν δημιουργήσε ο ΠΑΟΚ, μπαίνοντας σαν φαβορί στο γήπεδο και με βάση ό,τι του έκανε τέλος πάντων ο Λεβαδιακός. Λέει, ανεξάρτητα από την ποιότητα των παικτών, είναι σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε παίχτες από διαφορετικές κουλτούρες. Άλλος από Ανατολική Ευρώπη, άλλος από Βορειοδυτική Ευρώπη, άλλος σου λέει Αφρικανός, άλλος τόνα, άλλος τάλο, άλλες παραστάσεις ο ένας κτλ. Κτλ. Έτσι. Εύκολα λέει. Είναι εύκολο να χαλάς κάτι, αλλά εννοείται προφανώς, και έτσι το καταλαβαίνετε και εσείς, ότι είναι πιο δύσκολο να φτιάχνεις. Ήμασταν τυχεροί να μπούμε στο Europa League, είπε, μίλησε για τύχη, και τυχεροί να έχουμε βάσει από πέρσι και ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Εφόσον υπάρχει ο προπονητής, ο οποίος είναι και πολλά χρόνια εκεί και γνωρίζει το κλαμπ, τον οργανισμό, τον τρόπο που φέρεται, το κλαμπ εννοώ, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, την ομάδα, οι παίχτες, οι οπαδοί και πάει λέγοντας. Together for the time when we're. Λοιπόν, βλέπω ότι ήδη στέλνετε. Σούπερ. Τέτοιο γράφεται Ελλάδα-Ιρλανδία. Είπαμε έτσι για 20 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, 10 παρατέρα το βράδυ. Γράφεται Ελλάδα-Ιρλανδία, ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας εφόσον κερδίσετε. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Αυτά. Πρώτη αγωνιστική στο μπάσκετ. Είπαμε. Το μπάσκετ θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και ενδιαφέρον όταν δούμε κάποιες ομάδες να πλησιάζουν σιγά-σιγά να κοντράρουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έχουν ξεφύγει μπατζετικά, όπως έχουμε μάθει. Να λέμε κατά τα άλλα, όμως περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν οι ομάδες που έχουν τσιμπήσει λίγο στο μπάτζετ τους θα μπορέσουν να κάνουν και αυτές καλές εμφανίσεις, να μπουν με ιδιαίτερες αξιώσεις στα play-off και πάλι λέγοντας να διεκδικήσουν, αν θα υπάρξει γκέλα του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού με κάποιον από τους μικρότερους, όπως έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, θα το θυμόσαστε, έτσι. Δεν είναι και τόσο συχνό το συγκεκριμένο φαινόμενο, αλλά συμβαίνει. Και επειδή όπως και στο ποδόσφαιρο με τους λεγόμενους μικρομεσαίους, έτσι και στο μπάσκετ, και εκεί έχουν αποκτήσει άνθρωποι πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, έχουν πια λίγα παραπάνω έσοδα από ό,τι είχαν τα προηγούμενα χρόνια, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα το επενδύουν πια. Οι περισσότερες μάλιστα έχουν σταματήσει και με τα οικονομικά προβλήματα, που σημαίνει ότι τα επενδύουν σωστά, ότι φέρνουν καλούς Αμερικανούς, ότι οι ίδιοι οι ξένοι και οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ελλάδα το θεωρούν ως βήμα εξέλιξης στην καριέρα τους. Λέει, θα πάω στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε όποια ομάδα και να παίζω. Και θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και μετά. Ο Μάικ Τζέιμς είναι το πιο τρανό παράδειγμα που υπάρχει, που είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρωλίγκα και συστήθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από τον Κολοσσό. Βασικά δεν θυμάμαι αν ήταν πιο πριν κάπου αλλού, αλλά σου λέει, πήγα στον Κολοσσό, αυτό, μετά Παναθηναϊκό, μετά εξωτερικό, μετά έτσι. Το βλέπουν και οι Αμερικανοί. Με αυτή τη λογική. Το NBA δεν ξεκινάει ακόμα, νομίζω σε 2 εβδομάδες. Δεν ρώτησε κάποιος μέσα σε όλα. Δεν ξέρω για ποιο λάβαρο λες, αδερφέ Γιώργο. Να είσαι καλά, αλλά δεν ξέρω για ποιο λάβαρο λες. Ούτε ο Ζιβκοβίτς, που επίσης αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, είχε ενοχλήσει το γόνατο. Δεν θα πάει και αυτό στην εθνική ομάδα της Σερβίας για τα παιχνίδια με Ελβετία και Ισπανία. Θα μείνει Θεσσαλονίκη για να κάνει θεραπείες. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του, αλλά σου λέει: Άμα πάει, είπε και αυτός, επικοινώνησε με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας δηλαδή. Βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, το ίδιο με τον Τραγκόφσκι, το ίδιο με τον Ιωαννίδη. Ο Χάρι Κέιν χτύπησε επίσης και είναι αμφίβολος κι αυτός και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κατά πόσο θα μπορέσει να παίξει στο παιχνίδι με την Ελλάδα. Και οι Άγγλοι, άμα χάσουν τον Κέιν, είναι τι να σου πω, σαν να χάνουν δεν ξέρω εγώ τι. Τραλαίνονται. Έλαβα το μήνυμα που στέλνει εδώ ένας φίλος, το κινητό τελειώνει σε 045 και ένας άλλος, ο Παναγιώτης, που μου το στέλνει μέσω email. Το τσεκάρουμε τώρα εδώ με τα παιδιά, με τον Κωνσταντίνο και με την Ειρήνη, να δούμε κατά πόσο ισχύει, ώστε ή να το διορθώσουμε ή να το σταματήσουμε τέλος πάντων. Έτσι, να μην προχωράει. Τώρα, παιδιά, επειδή ρωτάτε πάλι, δεν έχει πραγματάκια να ασχοληθούμε ευρωπαϊκά, να το πω έτσι. Σήμερα έχει 3 παιχνίδια για την Super League 2. Αστέρας Τρίπολης Β' Χανιά, Διαγόρας Καμπανιακός και στις 3 αυτά. Και στις 4.30 ένα παιχνίδι που είναι λίγο πιο σοβαρό, πιο δύσκολο, το Ηλιούπολη Παναχαϊκή, πιο αμφίροπο δηλαδή, πιο ντέρμπι. Τώρα θα κάνει την υπομονή, παιδιά. Σήμερα έχουμε Media Day της Ελλάδας. Τέτοια. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει λίγο για μένα την αξία του. Πρέπει να πω ότι το παιχνίδι χθες της Μπενφίκα, αν θυμάμαι καλά, το οποίο διεκόπη λόγω, μάλλον δεν ξεκίνησε, διεκόπη λόγω Μίχαλης, κάτι τέτοιο, να σας πω ότι ήδη η Πορτογαλική Ομοσπονδία από χτες το βράδυ το έχει ορίσει, κάπου 19 Δεκεμβρίου, δεν ξέρω εγώ τι. Ας τα βλέπουμε και αυτά τα πραγματάκια έξω, για να μαθαίνουμε κι εμείς, να γινόμαστε λίγο καλύτεροι τέλος πάντων. Όχι, δεν σημαίνει. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα γίνει. λέει ότι για την ώρα αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Αυτό φαίνεται. Μάλιστα, χθες μου μετέφερε ο Άρης ο Γάτας στην Αθλητική Κυριακή ότι μετά το τέλος του αγώνα πήγε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός και συνεχάρη και έκανε χειραψία και χάι-χάι που λέμε με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν έξω από τα αποδυτήρια. Αυτό το πράγμα δεν δείχνει, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκεια ή κάτι τέτοιο. Συν, να το πούμε και αυτό. Έτσι, το γεγονός ότι βγάζει ο Παναθηναϊκός ανακοίνωση που είναι δικαίωμά του, μην το παρεξηγήσετε, που είναι δικαίωμά του, που μιλάει για την διαιτησία, είναι σαν να αθωώνει συσσαγωγικά τον όποιο προπονητή και τους παίχτες εννοείται που δεν κέρδισαν στο χθεσινό παιχνίδι. Όταν μια διοίκηση ρίχνει το βάρος στον διαιτητή ότι φταίει αυτός, αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει τον προπονητή. Πώς να τον αλλάξει τον προπονητή? Δηλαδή θα αλλάξει προπονητή που δεν κέρδισε ένα ντέρμπι στο οποίο φταίει η διαιτησία? Καταλαβαίνετε. Και για τον Λοντίγκιν. Ο Λοντίγκιν έκανε ένα λάθος, παιδιά, χθες. Εντάξει. Έκανε ένα λάθος χθες, πράγματι. Δεν το πλήρωσε. Okay. Δεν σημαίνει ότι ο Λοντίγκιν δεν είναι καλός προπονητής. Καλός ποδοσφαιριστής, καλός τερματοφυλάκας. Νομίζω το αντίθετο. Φαίνεται. Έτσι. Ας πούμε, χθες ο Μπακαγιώκο δεν έκανε. Ο Μπακαγιώκο ήταν ο Καμαρά. Νομίζω ο Μπακαγιώκο που έκανε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο λάθος και λίγο έλειψε ο Ζήνη να βάλει γκολ, αλλά καθυστέρησε τέλος πάντων και χτύπησε αντί να σουτάρει αμέσως με το αριστερό. Έφερε την μπάλα στο δεξί, καθυστέρησε τέλος πάντων και μπάλα έφυγε έξω. Προφανώς θα γίνει και ένα λάθος. Έχει πίεση, έχει τέτοιο. Και αυτός δεν έχει ρυθμό. Και αυτός δεν παίζει πάρα πολύ και όσο θα ήθελε ο άνθρωπος. Ψυχραιμία. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Ο οποίος είναι και χρόνια. Μια στη σκιά του Μπρινιόλι και τώρα στη σκιά του Ντραγκόφσκι. Δικαιολογημένα, αν θέλετε. Και με βάση τις εμφανίσεις του Μπρινιόλι μέχρι ένα σημείο στον Παναθηναϊκό και εννοείται με βάση τις εμφανίσεις που κάνει ο Ντραγκόφσκι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Ωραίο Παναγιώτη, να είσαι καλά, φίλε. Το τσεκάραμε και είχες απόλυτο δίκιο. Έτσι, ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τι άλλο. Λόβρεν, ναι. Λένε εδώ ένας φίλος με βάση αυτό και τα λοιπά, την εμπειρία του, πώς σου φάνηκε το τεμπότο του Λόβρεν. Ο Λόβρεν, παιδιά, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Η καριέρα του τα λέει όλα. Τι ζήτημα τίθεται και για αυτόν? Το κατά πόσο, τέλος πάντων, είναι παίχτης ο οποίος μπορεί αμέσως να μπει και να δείξει πραγματάκια. Πήρε μια κίτρινη κάρτα. Μάλιστα, ήταν τάκλι τώρα πιθανότητα να. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων πήρε. Αλλά ήταν πραγματικά από τους καλύτερους πίσω και μάλιστα αυτό που μου φάνηκε λίγο περισσότερο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί παίχτες, ο Γκόμες που έκανε ντεμπούτο, ο Κόλεϊ με το Λόβρεν που παίξαν πρώτη φορά μαζί, ο Μπακαγιώκο που ξεκίνησε, με αυτούς τους δύο από πίσω του, ο Σωρετήρη που επίσης μπήκε από την αρχή, ο Μουρκ που δεν έχει ρυθμό γιατί δεν παίζει στα ευρωπαϊκά, σύντομα ο Ντάλι, ο οποίος έπαιξε στην επίθεση μέχρι να γυρίσει, φαντάζομαι, ο Μπράντον Τόμας ή να γίνει καλύτερος ο Τσάλοφ. Να μπορέσει να βάζει την μπάλα στα δίχτυα και τέριαξαν πάρα πολύ αυτοί οι δύο. Αυτό μου άρεσε. Δηλαδή και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΠΑΟΚ χθες ήταν εξαιρετικοί. Εντάξει, μιλάμε για τον Λόβρεν βεβαίως, έτσι. Ο οποίος είναι 35 και κάτι ο άνθρωπος. 35 και κάτι λίγα. Αλλά είναι ο Λόβρεν, έχει αυτή την καριέρα που έχει. Ήταν στη Λίβερπουλ, ας πούμε, 6 χρόνια. Λιόν, δεν το συζητάμε. Ζενίτ κτλ. Έχει κάνει καριέρα, έχει παίξει Champions League, έχει παίξει ένα σωρό πράγματα. Τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιο είναι το ζήτημα, το κατά πόσο είναι έτοιμος. Αν ο παίχτης είναι έτοιμος, μόνο θα σου δώσει και δεν πρόκειται να σου πάρει. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι ο Χάρι ο Κέιν, το πρόβλημα είναι ο άλλος, ο Χάρι ο Μαγκουάιρ. Αυτός έχει ανέβει πολύ τελευταία και θα μας πονοκεφαλιάσει, ειδικά τώρα που χτύπησε ο Φωτάρας. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φίλε μου. Το λέει ειρωνικά ο φίλος ο Αντώνης, να είσαι καλά, φίλε επίσης. Πετράρα, καλημέρα. Δες το Διένα Τσεϊτχόβεν του Ντεγιόνγκ, δεν θα το πιστεύεις. Το είδα, δεν μου ξεφεύγουν εμένα αυτά, να ξέρεις. Το είδα, φίλε. Το είδα. Γενικά είχαμε διάφορα τρελά στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Για παράδειγμα, χθες. Παίζει η Φιωρεντίνα Μίλαν. Και βγαίνει, λέει, καλύτερο παίχτη ο Δεχέα. Και λε, μπα. Ξύπνησε αυτό. Υπάρχει ο τερματοφύλακα ποδοσφαιριστή Δεχέα που ήταν ανενεργό ένα χρόνο κτλ. Και έπιασε δύο πέναλτ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Βέβαια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η Κατάρ. Τι να κάνουμε. Έχασε. Χάθηκαν τρία. Τρία. Πω. Χαμό. Δύο κόκκινε κάρτε εκτό γηπέδου. 1-0, 1-1, 2-1. Τρομερό παιχνίδι για τη Μίλαν, η οποία Μίλαν σερνόμαστε. Δεν είμαστε πολύ καλά. Τι να κάνουμε, υγεία. Συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Στην Ιταλία, να ξέρετε, από τώρα σα το λέω, θα γίνει ο χαμό. Δεν ξέρω κι εγώ πόσε ομάδε θα σκοτωθούν για τον τίτλο. Και πόσες ομάδες τέλος πάντων θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να καλύψουν τις τέσσερις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Καλώς την ψυχούλα. Δεν θα πας Λαύριο σήμερα δια την αναμέτρηση. 8 και 4 είναι το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία, όπως λέμε, της πρώτης αγωνιστικής. Λαύριο Ολυμπιακός 8 και 4, έτσι το δείχνει η ΕΡΤΡΙΑ το παιχνιδάκι. Άμα θέλετε να χαζέψετε κάτι, να ορίστε. Δείτε αυτό. Γεια σας. Λοιπόν, ήρθε με ειδήσεις ο ψυχούλα. Αλλά όχι με ευχάριστη είδηση. Εδώ τώρα έρχεται ο Βαγγέλης Ιωάννου, μετά με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, και με ενημερώνει τώρα ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θα μείνει έξω 1 μήνα. Λίγμα με Ιωαννίδη, 1 μήνα στα πίτς. Άρα δεν θα παίξει ούτε με τον Όφη, ούτε με την Τζέλσι. Εννοείται, καλά δεν το συζητάμε για την εθνική. Πιθανότητα θα μας έρθει και ενημέρωση προσεχώς ποιος παίχτης θα τον αντικαταστήσει, αν αποφασίσει να πάει σε κάτι τέτοιο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και πιθανότατα θα παίξει ούτε στο παιχνίδι με τον Άρη. Να ρίξω μια ματιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Πλήγμα, το λες και με το παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει προσεχώς να παίξει με τον Όφη 20 του μήνα, με την Τζέλ στις 24, με τον Άρη στις 27, παίζει και με τον Ατρόμητο για το κύπελο στις 29. Δεν το βλέπω να το προλαβαίνει ούτε αυτό. Πιθανότατα, παιδιά, έτσι όπως το βλέπουμε το πράγμα, ο Φώτης να σημαδεύει το παιχνίδι με τον Πανετολικό που είναι στις 24 Νοεμβρίου. Γιατί όμως? Γιατί και μέσα στο Νοέμβριο έχουμε διακοπή 2 εβδομάδων για τα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής. Εκεί που θα έρθει η Αγγλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και που θα πάμε στην Φινλανδία. Άρα, άμα τα μετράω σωστά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια συν τα 2 της Εθνικής, 9. Πλήγμα. Πολύ μεγάλο πλήγμα. Είναι οι άτιμες οι κλάσεις. Φοβερό. Ναι, υπήρχε και μία ακόμα αλλαγή προπονητή. Άλλαξε προπονητή ο Λεβαδιακός. Το πρώτο όνομα που ήρθε στο... και ο Ηρακλής, έτσι. Ο πρώτος άνθρωπος που έσπευσε ο Ηρακλής να ζητήσει προπονητή ήταν ο Μπάμπης Τενές. Δεν έκατσε. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να γίνει τράμπα ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ηρακλή, επειδή ο Νίκος Θεοδόπουλος έφυγε από τον Λεβαδιακό να πάει στον Ηρακλή. Θυμίζω ότι μετά από το παιχνίδι χθες παραιτήθηκε ο προπονητής του Λεβαδιακού, το δήλωσε στη συνέντευξη τύπου, και να πω ότι το είχε ξανακάνει ο Νίκος Θεοδόπουλος πάλι σε μια αθλητική Κυριακή, τον είχαμε πετύχει live, όταν από τον Ηρακλή παραιτήθηκε σε ζωντανή σύνδεση που λέμε. Είχε χάσει ο Ηρακλής ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ακριβώς, και βγήκε και είπε ότι παρατούμε κλπ. Και τώρα υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον. Όχι, υπάρχει περίπτωση να φύγει, έφυγε από τον Λεβαδιακό και υπάρχει περίπτωση να πάει στον Ηρακλή, με το όνομα επίσης του Παύλου Δερμιτζάκη να παίζει. Και ο Λεβαδιακός θα δούμε ποιον προπονητή θα πάρει. Δεν ξέρω αν θα μας εκπλήξει με κάποιον καινούριο. που δεν τον έχουμε ξανακούσει δηλαδή, και αν θα πάει σε καμία δοκιμασμένη, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε ελληνική λύση. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα, με υγεία. Ένα σεντερφόρ να μπει μπάλα στο πλεκτό, τίποτα άλλο, και θα το πάρουμε λίγο ο Βασίλης, που είναι φίλος του ΠΑΟΚ, από τα Γιάννενα. Εντάξει, και πέρσι που το πήρε όμως, θυμίζω ότι από τα 140 γκολ που σα έβαλε ο ΠΑΟΚ κοντά, οι σεντερφόρ του δεν είχαν ματώσει και τα δίχτυα ιδιαίτερα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αυτοί που έβαζαν την μπάλα μέσα. Και για να μάθετε να εκτιμάτε και 2-3 πραγματάκια παραπάνω, έτσι, άμα δεν παίζει ο Τάισον από την αρχή, είναι σαν να λείπει ποδοσφαιριστής από τον ΠΑΟΚ που, ξέρεις, είναι χρόνια που λέμε. Τέλος πάντων, αυτά. Σε 2 λεπτάκια η ώρα θα είναι μία done. Έρχεται ο Βαγγέλης Ιωάννου με την εκπομπή Το Κατά Ιάννου Ευαγγέλιο. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε όλη τη διάρκεια της ημέρας να στέλνετε μηνύματα για το Ελλάδα-Ιρλανδία με ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από λίγο, να, εδώ ο Βαγγέλης με ενημέρωσε ότι, και το βλέπω τώρα παίζει και στα site πολύ έντονα, ότι ένα μήνα θα μείνει στα pitch, όπως λέμε, ο Φώτης Ιωαννίδης μετά τον τραυματισμό του στο χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σημαντικό. Έτσι, είπαμε γύρω στα 7 παιχνίδια θα χάσει και πιθανότατα έτσι όπως το βλέπω εγώ, αν ταιριάξω τον μήνα δηλαδή με τις ημερομηνίες, το μήνα της απουσίας του με τις ημερομηνίες, θα επιστρέψει μετά την τελευταία διακοπή που θα έχουμε για την εθνική ομάδα για τα 2 τελευταία παιχνίδια του UEFA Nations League. Ευχαριστώ την Ειρήνη Παπαζήση, τον Κωνσταντίνο Παλιό και όλους σας για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Βαγγέλης Ιωάννου και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 10.
Era Sport 101,8.